Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Тетяна Поклад. Хвилина у праз 15. Дайджест ночної свободи гэтага тыдня. А зараз передача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага редактора свободы гэтага тыдню, для мікрафону Александр Байчун.
Грамадскі редактор гэтага тыдня Алесь Анціпенка. Яму 55 гадоў, нарадзіўся ў Славгарадскім раёне. Кандыдат філасофскіх навук, працаваў у Інстытуце філасофіі і права Акадэміі навук, Нацыянальным цэнтры імя Францыска Скарыны, Беларускім фондзе Сораса. Спадар Анціпенка – аўтар шматлікіх публікацый у айчынным і замежным друку, медыа-аналітык, каардынатар выпуску і рэдактар шматлікіх кніжак пра перспектывы і надзённыя клопаты Беларусі. У яго дзве працоўныя мовы – беларуская і ангельская. Алесь Анціпенка замовіў нашым журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларусь і Еўропа. Перспектывы стасункаў». У кнізе «Невядомая Беларусь» адзін з яе раздзелаў называецца «Еўропа тут ужо была». Аўтар даводзіць, што да інкарпорацыі Беларусі ў склад расійскай імперыі яна развівалася ў межах агульнаеўрапейскай традыцыі. Сувязі з заходнімі цэнтрамі інтэлектуальнага, культурніцкага і мастацкага жыцця былі натуральныя і трывалыя. Ну што сёння лучыць беларусаў і еўрапейцаў? Чым яны падобныя і ў чым прычына гэтага падабенства? На тэму сюжэт Юліі Рымашэўскай.
Каб зразумець падабенства, трэба мець на ўвазе адрознае, кажа філёзаф Уладзімір Мацкевіч, разважаючы над агульнымі рысамі еўрапейцаў і беларусаў.
Для беларусаў, як і для ўсіх еўрапейцаў, уласцівы індывідуалізм, у адрозненні ад калектывізму, прыватнасць, ахова прыватнага ўсяго. Акрамя індывідуалізму, спадзяванне на ўласныя сілы пры вырашэнні там розных пытанняў. Як бы не выхоўваўся патэрналізм у савецкія часы ў беларусаў, ён на паверхні прыняты, але ж тым не менш усе свае праблемы беларусы вырашаюць самі, але ж схільнасць вырашаць свае праблемы самім, абапіраючыся на свае сілы, не зважаючы там на дзяржаву і іншыя сацыяльныя інстытуты, мае свой адваротны бок. Сучасныя еўрапейцы, вырашаючы свае праблемы самастойна, тым не менш схільны да кааперацыі і ўзаемадзеяння, супрацоўніцтва з другімі, а беларусы ж па-ранейшаму больш архаічнай форме гэта робяць менавіта, ну, хутчэй у выглядзе натуральнай гаспадаркі.
Менталітэт еўрапейцаў і беларусаў лучыць агульная культура і гісторыя, мяркуе лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч.
У нас шмат супольного с европейцами, потому что мы сами есть, по-перше, европейцы. По-другое, у нас супольная история, у нас агульная культура, у нас вельми шмат выбитнейших историчных особ, которые есть выбитнейшими не только для Беларуси, но и для всей Европы. Такие, как Франциск Скарына, Василь Быков, Мицкевич Костюшка и иншие. І сучасных еўрапейцаў і сучасных беларусаў закрануў крызіс.
На думку хрысціянскага палітыка Паўла Севярынца, падмуркам культуры і сфармаванага менталітэту ёсць рэлігійнасць Еўропы.
Галоўнае, што лучыць беларусаў з еўрапейцамі, і галоўнае, чаму беларусы ёсць еўрапейцамі, это хрысціянская аснова. Это наша гісторыя і культура, якая вырасла на грунце Евангелля, на грунце першую чаргу царквы і касцёла. І мне здаецца, вось гэтая незнішчальная аснова з павагай да чалавека, з любоўю да чалавека, з свабодай чалавека і ёсць тым, што адрознівае нас ад Азіі, Афрыкі.
А літаратар, выдавец і мастак Адам Глобус лічыць агульным для Еўропы і Беларусі лацінскую мову.
Традыцыйны погляд, што нас яднае універсітэт, адукацыйная сістэма, а потым яшчэ нас яднае лацінская мова і літаратура на лацінскай мове. І мне вельмі хацелася, каб яе вярнулі ў школу. Прозвище у мяне такое, лацінскае, Глобус. І эта культура старажытная, сярэднявечная, якая трымалася на лацінскай мове, яна наша, родная, і яна аб'ядноўвае всю Европу. Вона ще живе пакуль што ў медицинских інститутах, в нашай мастацкай академії, калі мы вучым пластичную анатомію. Яна не мёртвая мова. Все ведаю, што чалавек чалавеку воўк.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Алесю Анціпенку.
Калі я раней разважаў пра перспектывы стасунку Беларусі і еўразвязу, так казаў пра еўрапейскі код старажытна-беларускай ліцвінскай культуры. Што гэта азначае? А тое, што наша культура развівалася не толькі ў межах хрысціянскай традыцыі і розных рэлігійных плыняў, што тады былі характэрныя для Еўропы, але ў межах заходнееўрапейскай рацыянальнасці, права, дойлідства, мастацтва і сістэмы адукацыі. Напрыклад, практычна ўсе беларусы ведаюць, што Скарынаўская біблія была трэцім еўрапейскім выданнем святой кнігі. Сёння гэты факт падаецца нам трывіяльным. Я не буду надалі перелічувати ті історичні і культурні здобитки, які не тільки лучать нас з Європою, але насамрэч є свідченнями нашої історичної і культурної неід'ємності від європейської цивілізації. Шановні слухачі Радіо Свобода, їх добре ведають. Хотів би тільки, каб ми задумалися над сенсом ще одного історичного факта, який хоч і відомий, але не так широко, як видання Біблії на старожитній білоруській мові. Я маю на увазі Магдебурзьке право, це значить європейську систему самокерування, яка була широко розповсюджена на наших землях, а зліквідована вона була разом з усталюванням російської колоніальної адміністрації. Ця система – правообраз сьогоднішньої європейської демократії. Іменовіта вона з'являється подмурком і одною з проявою того, що ми називаємо європейськими каштовностями. А з позиції сьогоднішнього дня це означає не що інше, як те, що до кінця 18-го століття межами Європи були межі нашої старожитної країни з московської держави.
7 студня Олександр Лукашенко підписав закон об ратифікації погоднення поміж Білоруссю і Єврокомісією об заснуванні, привілеях і імунітетах представництва Комісії Європейських Супольностей у Республіці Білорусь. А при кінці снежня у інтерв'ю державним СМІ керівник країни заявив, що Білорусь не імкнеться уступати ані у Євразвяз, ані у НАТО. Білорусь повинна бути нейтральною країною. Тим не менш, більшість експертів і політиків означають потепління у відносинах Заходу до Білорусі. Далее Инна Студинская.
Белорусский политолог Андрей Федоров, проанализовавший минулогоднее потепление относинов Евразвязу и Беларуси, подкреслил, что те самые санкции Евразвязу в дочинении белорусских чиновников были сняты не безумовно, а термином на полгода.
И один, и другий бок могут сделать еще несколько кроков на сустрач один одному. Белорусское керавництво может пойти на некие додатковые послабления. Я не уверен, что они будут вельми радикальные, но, тем не менее, отповедно, Брюссель погодится не обновлять эти санкции. На жаль, экономический кризис так само может внести в этот расклад довольно значные коррективы. Прежде за все, заходит из того, что Россия может неким чином натиснуть на официальный Менск, каб ён паводзіў сябе на кірунку, які больш прывабны для Москвы.
У першую чаргу гэта, на думку Андрэя Фёдарова, прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Дэпутат Еўрапарламенту, сябра міжнароднага камітэту Юстас Палецкі заўважыў, што ён па натуры аптыміст.
Потому что то, что было до этого времени, это был тупик. А тупик не полезен Белоруссии в первую очередь. Я думаю, что то, что наметилось в конце прошлого года, это может развиваться, определенное потепление, определенные шаги с обеих сторон. Ну и, конечно, главное, что должно привести к тому, чтобы улучшились бы контакты между людьми, чтобы люди могли бы общаться.
Российский эксперт, наместник директора Института СНД Владимир Жарыхин, оценивая роль России как миротворца помеж Белоруссию и Заходом.
Отношения Белоруссии с Евросоюзом являются в очень сильной степени, а может быть и определяющей, производные отношения между Евросоюзом и Россией. Явно совершенно в нынешней ситуации мирового финансового и уже экономического кризиса тот же самый Евросоюз будет в максимальной степени заинтересован в том, чтобы, по крайней мере, отношения с Россией не ухудшать. А значит, будут налаживаться и отношения с Беларусью.
Зараз интригой для всех заявляется, те отрымая Александр Лукашенко запрошение на саммит усходнего партнерства, який отбудется у весну. Керавник МЗС Чехии Карл Шварценберг тыдень тому у интервью чешской газете «Людовые новины» заявил, что запрошение керуника Беларуси на саммит у значной ступени залежит от его самого. Депутат Европарламенту Юстас Палецкис выказал такое меркование.
Учитывая особенности режима в Беларуси, конечно, от одного человека многое зависит. Хотелось, чтобы это зависело не от одного человека, а от многих, от большинства жителей Беларуси.
С ним целком погоджается и белорусский политолог Андрей Федоров.
У нас фактично все основные накерунки деятельности вызначает один человек. Напевно, там есть некие группы уплыву, которые спробуют схилить его у той или иной бок, але кончатковое решение за все это остается за этим человеком. Так что мне подается, перебольшивание тут нема.
У эфира Радио Свобода. Вы слухаете передачу на тему «Беларусь и Европа. Перспективы стосунков». Она подрихтована на замову громадского редактора «Тыдня» Олеся Антипенки. Ему слово.
В налаживании нормальных стосунков нашей краины с европейским связом есть новый шанец. Замест 12 умов, які оказались непримальними для офіційної Мінську, об'єднана Європа запропонувала значно більш легкий варіант нормалізації стосунку. І гэты шанец полягає перед усім у тим, якими будуть дії наших уладов у галіні правого чоловіка, сфери медіа, лібералізації і децентралізації самої системи влади. Відавочно, що прогрес тут не буде хутким, але реальні кроки у гэтых керунках європейський зв'яз якраз і буде розглядати у якості підстави для нормалізації розвиття стосунку з нашою країною. Валентин Акутович отзначив, що білоруси вже давно зробили вибір на користь західній цивілізації. По вулицах Мінська їздять не «Волги» і «Москвичі», а переважно «Вольво», «БМВ», «Рено» і «Пежо». Однак хто з білорусів задумується про те, що за високоякісними західними промисловими і не тільки промисловими товарами стоїть цілком одрозна від білоруської економіки, одрозна система організації праці і керування, і тим більш цілком одрозна від білоруської системи політичної влади. У гэтым сэнсі беларускаму грамадству яшчэ толькі наканавана зрабіць выбар, а палягае гэты выбар у тым, куды яно грамадства хоча рушыць.
Шмат у чым гэты грамадскі выбар вызначаецца рэальнай жыццёвай практыкай. Апошнім часам беларусы атрымалі хай і абмежаваную, але магчымасць на свае вочы пераканацца ў перавагах і хібах айчыннай і еўрапейскай сістэмаў. І найперш гэта тычыцца жыхароў памежных рэгіёнаў. Пра досвед сваіх землякоў журналіст Сергей Страўцоў, які жыве і працуе ў горадні.
Віктор Сазонаў паходзіць з Гальшанаў, з мяжы з Літвой. Яму добра вядомае жыццё памежжа. Ён назіраў за масавым у апошнія гады памежным гандлем, за дробнымі кантрабандыстамі і друкаваў у беластоцкай беларускай газеце «Ніва» запіскі кантрабандыста, якія пазней выйшлі ў Польшчы асобнай кнігай. Што ён думае пра імкненне беларусаў да Еўропы?
Беларусы мелі такую самую прыкладную сістэму – магдэбургскае права. І сённяшні беларус не ёсць выключэннем, таму што гэта еўрапейская нацыя, гэта еўрапейская мова, гэта еўрапейскі генатып. Хаця доўгія гады акупацыі, савецкай прапаганды і прапаганды апошніх гадоў не маглі прайсці проста так.
У спадара Сазонова мноства знаёмых і сяброў сярод польскіх беларусаў, якія цяпер жывуць разам з усімі грамадзянамі Польшчы ў еўразвязі.
Гэтыя людзі частка агульнага беларускага этнаса, і ім вельмі падабаецца ў Еўропе. Безумоўна, яны па-свойму глядзяць на нейкія праблемы. Але як звычайныя еўрапейцы, яны нешта памянялі, нешта не, але гатовыя гэта рабіць шляхам галасавання, шляхам дэмакратычнага выбару ўсяго еўрапейскага народу.
На меркаванне беларусаў адносна Еўропы, еўрапейскага шляху, вельмі ўплывае прапаганда. Але каб улады змянілі напрамак прапаганды, ці засталася б у людзей непрыязь да Еўропы? Віктор Сазонаў.
Беларусы слухаюць тое, што сказана зверху. Калі ёсць такое, і калі б сапраўды ўлада сказала, што гэта наш шлях і там нам будзе лепей, то гэты працэс быў бы масавым.
Нярэдка бывае за мяжой гарадзенец Юрый Істомін, юрыст, кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ці баяцца гарадзенцы еўрапейцаў яго меркаванне?
Ёсць вялікая прапаганда адсутнасці каштоўнасцяў еўрапейскіх у беларусаў, прапаганда дзеючай улады, і таму большасць на гарадзенчыне яны проста не ведаюць, якія абставіны на самой справе ў той жа Еўропе. З другога боку, ёсць пэўная група людзей, малая, якая перасякае памежжа, ездзіць у Еўропу і бачыць на самой справе, што там і кошты менш, і там заробкі больш. І ёсць пляцоўка для супрацоўнікаў Еўропы. Яны ведаюць, што Беларусь трэба ўключаць у Еўразвяз, то калі будзе нармальная інфармацыйная кампанія з боку Еўразвязу, калі будуць спрошчаныя візавыя працэдуры, я думаю, што большасць людзей будзе за тое, каб жыць у Еўразвязі, у адзінай Еўропе.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару «Тыдня» філёсафу Алесю Антіпінку. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Еўропа – гэта таксама і павага да правоў меншасцю. І не проста павага, а абавязак дзяржавы падтрымліваць развіццё моваў і культураў нацыянальных меншасцю. А каб зразумець, што такое рэальная Еўропа, давайте ўявім сабе сітуацыю, калі сённяшнія беларускія ўлады фінансава падтрымліваюць выданне газеты «Нашай Нівы» ці адзіную беларускамоўную сярэднеадукацыйную установу «Беларускі ліцэй». Гэта мажліва? Калі так, то тады калі? Вядома, беларусы не мусяць быць меншасцю ў сваёй краіне. А там, дзе яны меншасцю ёсць, у Польшы ці ў Літуве, там неабходнасць падтрымкі падобных праектаў сумневу не выклікае. 12 умоваў, якія Еўропа высунула беларускаму рэжыму, гэта не ультыматум, а напамін пра каштоўнасці самой Еўропы. Іх можна прыняць, а можна і адкінуць. Але калі адкінуць, то адзіны шлях, які застаецца, это шлях у Российской Федерации. Не варто тешить себе иллюзиями, что мы сможем застаться в центре Европы, не зробивши геополитичного выбора. И выбор этот, на самом речь, мае быть выбором на корысть нашей белорусской и европейской субъектности. В этом смысле Смоленская область завсёды будет только периферийной часткой Российской Федерации, а межи объединенной Европы неколи будут межами с этой самой Федерацией.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў філозаф Алесь Антіпенка. Вы на хвалі «Начной свободы». З вами сёння Тетяна Поклад. Добрый вечер. Тягом наступної години ми будемо слухати саме цікаве з матеріалу, які прогучали у ночному ефірі Радіо Свобода на гетим тидні від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок ведучої програми на гетим тидні Ганни Соусь з гостями ночної свободи, так само досліди, репортажі, опитанні кореспондентів нашого радіо. Гэты тыдзень пачаўся 5 студзеня. Гостем вядучай начной свабоды Ганны Соусь у панядзелак быў выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Аналітычны цэнтр стратэгіі, даследчы цэнтр Мізеса пры канцы мінулага году прызналі яго чэмпіёнам лібералізму. Улучаю панядзелкавы запіс начной свабоды.
2 студзеня адразу пасля таго, як было аб'яўлена пра дэвальвацыю беларускага рубля, многія беларусы кінуліся ў крамы па закупы. Пакуль яшчэ не выраслі кошты. Скажыце, а вы паддаліся гэтаму спажывецкаму ажыятажу ці набылі нешта?
Не, ну калі і набыў, то тое, што было даўно запланавана.
Гость начной свабоды Аляксандр Кавалёў, а зараз я прапаную яму і слухачам начной свабоды паслухаць апытання. Ці адбіліся на вас і на вашай сям'і дэвальвацыя беларускага рубля? Адказы вядомых асобаў Беларусі збіраў мой калега Владзімір Глот.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслав Шушкевіч каже, што ад дэвальвацыі ён толькі выйграў.
Мяне ніяк не закранула, бо я не зарабляю ні адной капейкі ў беларускіх рублях. А зарабляю я ў злотых, ў далярах, ў еўра, таму нават мне лепей стала. Я чытаю лекцыі ва ўніверсітэтах, а таксама публічныя лекцыі па замаўленні. Вот я маю цяпер такі намер, я маю запрашэнне на канферэнцыю ў Злучаныя Штаты. Я ўжо кантактую з пэўнымі ўніверсітэтамі, дзе ёсць у мяне запрашэнні, і гэта, так сказаць, мой прафесарскі бізнес. Але я дакладна ведаю, што праз невялікі тэрмін стане горш, таму што падаражанне яно непазбежна, і абясцэненне рубля беларускага яно адаб'ецца дрэнна на ўсіх без выключэння.
Старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання Уладзімір Зданович кажа, што яго дэвальвацыя не закранула.
Так склаліся абставіны, што перад Новым годам амаль зусім не было ніякіх грошай, ніякіх рахункаў у банках, таму практычна я нічога не адчуў.
Намесніца старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Святлана Губейка таксама кажа, што дэвальвацыю пакуль не заўважыла, але пры гэтым яна акцэнтуе ўвагу на слове пакуль.
Але ж, канешне, даб'ецца. Ужо ж няма пытанняў, бо ўжо суседзі прыходжаць. Жаліцца на тое, што ляжалі 5 мільёнаў на кніжцы, а цяпер это ўжо 4 мільёны. Так што а ў мяне ніякіх такіх няма грошаў ні на кніжцы, нідзе. Кажуць, жывем з зарплаты. Але ж, канешне, ўжо цэны кусаюцца. Там паглядзіш, там і там капейкі. Я думаю, што вельмі хутка мы гэта, ну, моцна адчуем.
Аляксандр Саснов, былы міністр працы, кажа, што ягонай сям'і, якая ў сваіх гастранамі прыхільнасцях аддае перавагу рознай рыбе, мабыць, прыйдзецца часткова змяніць меню.
Напрыклад, на камароцы той самай ўжо рыба, рыбныя нейкія там вырабы, яны ўжо пашлі ў гору, ну, кошт пашоў у гору, адчулі. Але я яшчэ іншае ўжо пачуў. Напрыклад, тое, што мая пенсія зараз будзе каштаваць значна танней у далярах, чым раней. Гэта значыць, што калі я кудысьці еду, напрыклад, на тую ж Украіну, мне ўжо будзе нешмат яе хапаць на тое, каб там правесці час.
З былым міністрам працы Аляксандрам Сасновым гутарыў мой калега Владзімір Глот. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску выкладчык эканомікі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Спадар Александр, а які плюсы, які мінусы, на вашу думку, дала дэвальвацыя беларускага рубля?
Якія плюсы? Ну, па-першае, мы пайшлі на вперед у плане признания того, что то, что робилось у экономической политики последние несколько годов, это не так все доброе и было. Я вот с прикладом открыл там сторонку Национального банка в интернете и побачил, что курс доляра 2,156 был на 1 студеня 2004 года. Это значит, за 5 годов мы утримовывали обменный курс белорусского рубля до доляру на одном и том самом уровне. При том, что кошты в Беларуси каждый год росли. И росли по 10, по 12, по 15%. Это значит, что белорусские товары у долярах дорожали. Тому росла заработная плата у долярах. И тому сдавалось, ну, некая, створалась некая иллюзия того, что мы стали жить лепше. А теперь мы пошли наперед в том плане, что з'явилась некая политическая воля на то, как признать, что все не так добро. Что тычется минусов, их нашмат больше. По-перше, подорвано некий довер, який створал Национальный банк до той политики, якую он проводил в последнем десятилетии, может, года с 98-го, когда отказался, отмовился Национальный банк от множества курсов обменных. И вот где-то 10 год он створал такую репутацию организации, якая ведает, что робить. Але, на жаль, так отрымалось, что в рамках белорусской экономической модели на Национальный банк было навешено больше, чем то, что он может робить. Это значит, что он был повинен отказывать так само за некие темпы экономичного роста, кредитовать, так сказать, реальный сектор экономики. И тому отрымалось, что грошей в экономике было шмат больше, чем был попыт на эти белорусские рубли. И девальвация подштурхнула людей навод до неких, как кажется, набегов на банки. И я думаю, что тыя падзеі, якія адбыліся сёння ўжо, калі даляр працягваў расці і на сусветных пляцоўках, і ў Беларусі, гэта сведчанне таго, што давер быў так, моцна пакалябаны.
Аналітычны цэнтр стратэгіі, даследчы цэнтр Мізеса, падсумоўваючы вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год, прызналі найлепшым органам дзяржаўнага кіравання адміністрацыю прэзідэнта, а найгоршым міністэрства эканомікі. І ўпершыню ў гісторыі Беларусі быў вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Гэта госць «Начной свабоды», мой суразмоўца, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах, у блогу. Спадар Аляксандр, а вось дэвальвацыя беларускага рубля, ну гэта таксама, напэўна, адзін са складнікаў лібералізму. А як вы ўвогуле трактуеце гэты панятак сваім студэнтам?
Ну, лібералізм гэта такі моцны ўплыў у сусветнай палітычнай, філасофскай, эканамічнай думцы і трактаваць. Эканамічны лібералізм гэта, па-першае, прыватная ўласнасць, па-другое, гэта абавязковае выкананне сваіх абавязацельстваў, якія мы ўзялі па нейкіх дамовах. Трэцяе, гэта не ўмяшальнасць дзяржавы, а не ў водную эканамічную сферу. Гэта ідэал лібералізму. Дзяржава павінна выконваць тыя функцыі, якія на самой справе мы як чалавецтва некалі ёй дэлегавалі. Гэта значыцца абарона чалавека, абарона мяжы, ну і можа быць там судовая сістэма. Ад усяго іншага мы можам адмовіцца і самастойна, без аніякай дзяржавы, ствараць тыя самыя сацыяльныя інстытуты, якія стварае дзяржава. Прыкладам, там пенсійнае забяспечэнне ці нейкія дыверсіфікацыю рызыкі ў сваіх ашчаджаннях. І так далей. У гэтым лібералізм.
Выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў быў госцем «Начной свабоды» ў панядзелак 5 студзеня. Пытанне яму задавала вядучая Ганна Соусь. Цалкам усю гутарку можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. 391-22-24.